Bir azatlık radyosuyum. Yer yeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2017 yılın 7. noyabrı heptenin tişenbe günü. Efirde haberler gündelügü. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump, Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasyny dünýä üçin howp diýip adlandyrdy we Pchenýan üçin strategik çydamlylyk ýarasynyň tamamlananlygyny aýtdy. 6 noýabrda Tokyoda Ýaponiýanyň Premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşiginiň ideýany Trump, iki ýurdun Kim Jong-un'un Demirgazyk Koreýasynyň Hopla agresiýasyna garşy durma urunda işleşýänligini aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy sivilizlenen dünýä we halkara parahatçylygy we durnuklulugy üçin hopdyr diýip Trump Abe bilen birlikde geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Ýaponiýanyň premier-ministri Tokyonyň Trumpyň pozisiýasyny goldaýanlygyny we Demirgazyk Koreýa babatynda gün tertibini dehli mümkinçilikleri garalýanlygyny aýtdy. Abe iki ýurdun bu mesele dogrusunda 100% bilediginiň bellädi. Demirgazyk Koreýa ýadro programmasy we Birleşen Ştatlaryň Ýaponiýa bilen söwda gatnaşyklary Trumpyň 5 ýurda edýän 10 günlük saparynyň üns merkezindäki esasy meseleleriň arasynda gaýdalar. Şeýle-de Trump gün Orta Koreýa, HTY, Vietnam we Filippin adalaryna tapar eder. 10-11 noýabrda Vietnamda geçiriljek Aziýa Ýuwaşakýan ykdysady hyzmatdaşlyk forumunda Trumpyň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň gün ortasyndaky Texas ştatynda hüjümçi kilisanın içinde od açmağının neticesinde 26 adam vefat oldu. 5 noyabrda Baptistlerin ibadethanasında bolan bu hadisa ştatın tarihinde en qanlı atışık oldu deyip Texas'ın gubernatori Greg Abbott aytdı. Hücum yekşenbe onun dini ibadetinin devamında yüze çıktı. Tiyadirlikler agentliği adak zalmadı kanun qoruyucu resmilerine sargılanıp hücumçinin 26 yaşlı Devin Patrick Kelly digini haber verdiler. Resmiler bu adamın San Antonio şehrinde yaşanlığını ve onun hiç bir kuramaçılıklı terörçü topar bilen bağlanışının yoktuğunu haber verdiler. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması yurdun daşındaki Türkmen aktivistinin 76 yaşlı ecesinin Türkmenistan'daki öyün edilen hücumi yazgırdı. Human Rights Watch kuraması 6. noyabrda çap eden beyanatında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini hücumi yazgırmağa ve içkin dergemeğe ündedi. Beyanatda bellinçine göre 28. oktyabrda akşam nämelim hüjümçiler adam hukukları boyunça Türkmen inisiyativasy adly meşhur guramanyň ýolbaşçysy adam hukuklaryny goraýjy aktivist Farid Tukbatulynyň ejesi Halida Izbastinowanyň öýüne daşlap jaýyň aýnalaryny döwüpdir. Bu hüjüm tötenlik däl diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tukbatulyň 2003 ýylda siýasy matlaply aýplamalaryň esasynda 4 aýlap türme tutsaglygyny başdan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006 ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow ölümüniň ýa-ni häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy bir gözegçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsyzlyk görkezýär. Ortiýetiň we Türkmenistanyň gowrulmak ministrliklerinin resmileri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Ortiýetiň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana eden iş saparynyň dowamında ýurdun gowrulmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Ortiýetiň RIA agentligi 1 noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleriň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Ortiýetiň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala asyrdylar. Ortiýet Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýändigini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy töweşýän Owanstan bilen serhedini öz başda goramagy ukypsyzdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Kyrgyzstanyň öňkü baş prokurory we opozisyon siýasatçy Aida Salahanowanyň erkek dogany Bişkekdäki öýünde öli tapyldy. İçeri işler ministrliginiň 6 noýabrda aýtmagyna görä ýüzi nikaply ençeme adam gije 42 ýaşly Ulan Salahanowanyň öýüne baryp ony atyp öldüripdir. Ministrlik Salahanowanyň jany kast edilmeginiň siýasy sebäplerini aradan aýyrdy we derňewiň başlananlygyny aýtdy. Bu hadise Bişkek'in soğudunun Aida Salahanowany vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahli tapıp, onu 5 yıl türme tutsaglygyna hüküm etmeginden bir ay geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.